Čekajte. Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na zameni opreme na trasi dalekovoda, danas od 8 do 14 sati bez struje su potrošači u naselju Lapovo, zona kod naplatne rampe i Batonjerke. Zbog radova na zameni opreme na istoj trasi, od 9 do 15 sati bez struje neće biti ni potrošači u naseljima Ljubić i Vučkovica. Zbog radova na trafostanici od 12 do 13 sati bez struje su potrošači u naselju Čumić-Mlimovac, a zbog radova na također trafostanici od 10 do 11 sati struje neće imati ni potrošači u naselju Čumić-Klenovac. Zatim od 10 do 12 sati struja će biti isključena i potrošačima u naselju Koričani, Mladićevići, Koričani ulicama Bosiljke Vukanović, Bračka, Čačanskoj, Donjomalskoj, Đure Salaja, Filipa Filipovića, Koste Stamenkovića, Milutina Bojića, Mladena Stojanovića, Nehrovoj, Vladimira Čepkovića, Voje Nikitića, Biorski put, Blagoveštenskoj, Igumana Pajsija, Koričani, Žuta Jaruga, Miloša Markovića i Varjače. Zbog radova na zameni opreme u trafostanici od 9 do 17 sati bez struje će biti potrošač u Kragovcu Bresnica u ulicama 15. Majevičke brigade od broja 51 do 54, 6. Bosanske brigade od broja 26 do broja 73, Avijatičara Petrovića, zatim Bokokotorskoj, Bresničkoj, Bresničkoj do od broja 91 do broja 107, doktora Jovana Risića od broja 177 do broja 270, doktora Nikole Velimirovića, Dragiše Lapčevića, Dušana Zeleca, Glamočkoj, Lapovskoj, Ljubice Filipovića, Luja Adamića od broja 1 do broja 28, Milana Bogdanovića, Milića Radovanovića, Miodraga Stefanovića, Nade Naumović, Primoša Trubara, Slobodana Penezića Krcuna, Strahinje Babića, Teferić, Užičke Republike, Velimira Stevanovića i Vladimira Savića. A zbog radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže od 9 do 14 sati bez struje i korisnici u Kragujevcu, Male Pčelice u ulici Solunskoj. Zbog neophodnih radova na izmeštanju dela magistralnog cevovoda koji doprema vodu sa Moravskog vodovodnog sistema do Kragujevca, od juče bez vode su potrošači u opštini Batočina, Batočina Badnjevac, Nikšić, Ostojak i Milatovac. Zatim potrošači u gradu Kragujevcu, Cvetojevac i Jovanovac. Moli se svi potrošači u ovim mesima da blagovremeno pripreme potrebne količine vode za piće i ostale potrebe. Potrošači u navedenim naseljima bit će snabdeveni vodom za piće cisternama koje će opština Batočina i grad Kragujevac obezbediti za svoje potrošače. Za naselje Cvetojevac cisterna će biti locirana kod škole, a za Jovanovac kod prodavnice i to od 6 do 10 sati i od 16 do 20 sati. Plan za snabdevanje potrošača opštine Batočina odredit će njihova lokalna samouprava. Normalizacija u vodosnabdevanju očekuje se sutra ujutru u jutarnjim satima. Prilikom dolaska vode može doći do blagog zamućenja u cevovodima, pa je potrebno tu vodu ispustiti dok se ne izbistri.